Assalomu alaykum. Kuni bilan yelib yugurgansiz. Tinim bilganingiz yo'q. Tushunaman. Bolalarga kechki ovqatni berib, yuvintirib yotqizdingiz. Endi o'zingiz ham dam olishingiz kerak. Endi yotib dam olaman deganingizda qizingiz yoki o'g'lingiz sizni chaqiradi. Qo'rqayotganini aytadi. Bunday holatda nima qilasiz? Kimdir menga bir qizaloq haqidagi hikoyani aytib bergandi. Sizning holatingizdagi toliqqan onaga qizalog'i qorong'ulikdan qo'rqib uxlay olmayotganini aytadi. Onasi esa, qizim uxla, qo'rqma, Xudo sen bilan seni himoya qiladi, deydi. Lekin qizcha esa, oyi bilaman, lekin yonimda kimdir bo'lishini xohlayapman-da, deydi. Ishonchim komilki, ko'pchilik onalar mana shu hikoyadagi qizchaning onasi kabi ish ko'radi. Bolalarimiz qo'rqqanida, uyda hech narsa yo'q, qo'rqma, ko'zingni yumib yotib uxla, deb uxlatishga harakat qilamiz. Bolalardagi qo'rquvni yengishga yordam berish biz onalarning vazifasi. Ko'pchilik bolalardagi mana shu qo'rquvni yengishga yordam berishni bilmaydi. Shunday paytda nima qilish kerak? Nima qilsangiz farzandingiz kechqurun qo'rqmay uxlay oladi. Bunday paytda yana Xudoga murojaat qilamiz. Undan farzandingizdagi qo'rquvni olib tashlashini so'rab ibodat qiling va o'zimiz quyidagi ishni qilishga kirishaylik. Farzandingiz qo'rqayotganini aytib, sizni chaqirganida dastavval uning yoniga borib, kravatining chetiga o'tiring. Xudoni ulug'laydigan ashulalardan birini aytib, Zaburdan Xudoning himoyasi haqidagi biror bir sanoni o'qing. Ba'zan bir necha marta o'qib tushuntirib berishga to'g'ri keladi. Keyin esa muqaddas kalomdagi shaxslarning qo'rqinchli holatga tushganida Xudo ularga qanday yordam bergani haqida so'zlab bering. Masalan, Doniyor payg'ambarning sherlar o'rtasiga tashlanganini, Havori Pavlus ketayotgan kema halokatga uchraganini, Davudning Goliyot bilan jang qilgani haqida. Shu hikoyalar orqali Xudo o'zining farzandlariga qanday yordam bergani haqida so'zlang. Keyin esa hayotingizdan misollar keltirib, qiyin damlarda Xudo sizga qanday yordam berganini aytib bering. Shundan so'ng ibodat qilingda farzandingizni Xudoning qo'liga topshirib, biror bir ishni bahona qilib chiqib keting. Chiqib ketayotganingizda shunday deyishingiz mumkin. Masalan, kirlarni bir ezib kelay yoki qaraychi, pirog kuyib ketmabdimikan. Keyin yana kelaman, deb chiqib keting. Biroz vaqt farzandingizning Xudo bilan birga bo'lishiga, Xudoga ishonishiga yo'l qo'yib bering. Keyin esa kelib xabar oling. Odatda hammamiz ham qiyin damlarda Xudoning kalomiga och bo'lamiz. Uning kalomidan muammolarimizga javob izlaymiz. Mana shunday paytlarda ochilgan oyatlar eng ta'sirli va eng ustida qolarli oyatlar bo'ladi. Xudoning hayotingizda qanday ishlaganini bir umr esdan chiqarmaysiz. Qiyin damlar ham aslida Xudoning barakatining bir ko'rinishidir. Farzandingiz esa hali buni bilmaydi. Lekin qo'rquv orqali Xudovandga ishonishni o'rganib oladi. Mumkin bo'lsa farzandlaringiz bilan Ishoya 41-bob 10-oyat va Zabur 33-bob 5-7 oyatlarini yodlang. Qo'rqgan paytida farzandingiz bilan birga mana shu oyatlarni ovoz chiqarib ayting. Bu narsa unga Xudovandning yordamini eslatadi. Xullas, Xudo istagan farzandlarni tarbiya qilish oson emas. Bunda Xudo bizga yordam beradi. Azizlar, bo'sh vaqtingizni mazmunli o'tkazib, ruhiy hayotingiz uchun kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga bu borada bajonidil yordam beradi.